Začneme osmnáctkou, ano. Začneme osmnáctkou. Dobrý den, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Dnes bychom rádi po nějaké době dohnali zpoždění, které máme v probírání těch zajímavých zpráv a novinek z Inside Observer, což je týdenní zpravodaj, který posíláme ze zastoupení Gartneru v České republice, ze společnosti KPC Group. Jsem tady já, Lukáš Erben, a je tady se mnou samozřejmě jako obvykle Vašek Špáně.
Dobrý den.
Tak, pustíme se do toho. Vašku, začni, ty to máš tý připraveno.
Já to tady zaškrtám. No. Nový seznam top 10 technologických trendů pro státní správu. A když je přečtu, tak za prvé adaptivní bezpečnost, adaptive security, za druhé cloudová modernizace zastaralého IT, cloud-based legacy modernization, za třetí sovereign cloud, nebo svrchovaný cloud, za čtvrté hyperautomatizace, že by nám stačila automatizace, za páté umělá inteligence pro rozhodování, AI for decision intelligence, to znamená, upozorňuji, nejenom ChatGPT, ale skutečně něco, co rozhoduje a dělá samorozhodnutí na základě nějakých principů a algoritmů.
Řídí to tu hyperautomatizaci.
No, samozřejmě, to jsou ty algoritmy. Za šesté, programové sdílení dat, data sharing as a program. Za sedmé, totální celkový zážitek, total experience, to znamená nejenom customer experience, ale total, včetně zaměstnanců. Za osmé, ekosystémy digitálních identit, digital identity ekosystém. Za deváté, řízení případů jako služba, case management as a service. Významná věc, podle mě. A desáté, která je podle mě ještě významnější pro lidi, kteří dělají v IT, komponované aplikace pro státní správu, composable application.
My jsme o té komponovatelnosti asi už hovořili párkrát, je to téma, které Gartner má dlouho, ale můžeš mi a vlastně nám všem říct něco víc o tom case managementu jako službě, že já to moc neznám, se přiznám, tuhle oblast.
Já si myslím, že to vychází už z nějakých trendů, které byly ukazovaný. No, a to už bude asi 4 nebo 5 let, člověče. A to bylo o tom, co budou do budoucna, jak budou vypadat scénáře, to, jak bude vypadat vláda. A jeden, zase to byl klasický takový 4 scénáře, který se liší podle toho, jak moc digitalizuješ a jak moc ty věci necháváš na ekosystému, a řeknu v podstatě dodavatelích nebo spolupracujících agenturách a jak moc je insourcuješ sám jako stát. A řízení případů jako služba si myslím, že to jsou skutečně věci, které úřadům můžou zpracovávat soukromí agentury, organizace, které nějakým způsobem na některé případy jsou daleko rychlejší, nebo většinu případů jsou daleko rychlejší a jsou na to vybavený než stát. Takže když to řeknu, když bychom měli vyplácet nějaké speciální dávky během covidu nebo v rámci energie, tak na to pověřím třeba agenturu, která je na to vyloženě zaměřená nebo která to dokáže zpracovat. Nebo na to pověřím banku. A teď řeknu třeba sociální dávky, což teda není zrovna ten case, jakože zrovna teď ten case se stál a rychle na to potřebuje někoho něco zařídit. Ale já si myslím, že možná, že by třeba sociální dávky vyplácely banky rychleji než někdo ve státní správě. A mohla by si
tam... Ještě Česká pošta třeba?
Ne, já si skutečně myslím, že tohle to je i celý nový odvětví, který by mohlo vzniknout. Jednak by se to mohlo líbit lobbystům, když by měli další zdroj. Ale především by to skutečně tu státní správu asi odlehčilo. A hlavně by tam vznikly specializované firmy, na které skutečně můžeš dát nějaký SLAčka a vymáhat je, aby to fungovalo. A ty firmy se samozřejmě budou snažit, aby to fungovalo co nejefektivněji. Samozřejmě, že stát se musí naučit pracovat potom s dodavateli a řídit je, ale je to o tom partnerství. Já skutečně věřím, že by tato ten způsob mohl fungovat a fungovat lépe než státní správa. Takže
já si jako dokážu představit spoustu oblastí, tak jak mi to popisuje, že by to opravdu mohlo pomoct. Na druhou stranu si myslím, že tam musí být nějaký cit v tom, co naopak tomu soukromnímu sektoru nesvěřit, nebo když mu to svěřit, tak mu dát nějaký jako rozumný mantinely, protože když jsem mluvil o tom vymáhání, když jsem mluvil o saláčkách, tak já si dokážu u vymáhání představit mnoho věcí, kde jaksi ukrajinská vymáhací služba by dokázala být mnohem efektivnější než některé státní orgány, a nevím, jestli by to bylo úplně ku prospěchu společnosti.
Jasně. Já se třeba, no, já nechci jako zabíhat do toho vymáhání, protože jsme se zase jako technik vymáhání, což je hodně zajímavá věc, ale když si obecně vezmu, my už to známe v IT nějakou dobu, že jo? My vždycky jsme outsourcovali něco, pak jsme říkali, že to bylo dražší, a když jsme to outsourcovali do Indie, tak jsme vždycky všichni na to naříkali, anebo nějakým způsobem to nefungovalo. Ale skutečně dneska existují třeba i IT, a teď musím říct, asi úspěšně a fungují, který mají 10, 20 lidí a mají obrovskou agendu. Interních, myslím, 10, 20 lidí. A všechno ostatní se objednávají venku. Co ale musí mít, je skutečně výborný management dodavatelů a musí si samozřejmě nechávat nějakou znalost typu architektura, typu security, aby dokázali vůbec aspoň zadat a kontrolovat, jak jim to funguje a plánovat ten rozvoj. Ale myslím si, že skutečně stát, pokud jsme se měli hnout někam dál a rychleji a veseleji, tak by se měl tady to naučit a začít využívat ty soukromé firmy. Vedlo by to i k tomu, že bychom hrázem zeštíhli ten obrovský aparát, který stát má na to, aby ty agendy běžel a ty úředníci, aby tam za posledních let, ty budeš vědět asi číslo, o kolik ta státní správa zrostla, že?
No, určitě to přes 10%.
Ale ještě se vrátím k tomu, co jsi poznamenal, co by se mělo outsourcovat, nebo co se může dát ven a co už ne. Já jsem si třeba, když se teď vrátím k tomu, už jsme si zvykli na to, že existuje něco jako Wagnerova skupina, že jo. Američani měli, jak se jmenovala ta firma Black, nedělali takovýhle věci, doufám. Ale já si myslím, že třeba tohle to bude asi obrovský biznis do budoucna, jako mít tak své privátní armády a pronajímat je samozřejmě někam jinam.
Model žoldáku je starý prostě stovky, ne tisíce let, tam si myslím, že tam jako nic zásadně nového neobjevujeme, spíš možná jsme si na to odvykli, zvykli jsme si na to, že tohle to si jaksi státy berou přímo jako čistě do své gestce. Takže tenhle ten model známe z historie, zrovna v té armádě. Ale myslím si, že bychom našli příklady i jinde a vždycky je to jenom o tom, aby ta motivace toho soukromého sektoru byla nastavena správně a nebyla asociální ve finále, že?
No, nejenom, tam nejde jenom to asociálno, ale by byla skutečně efektivní, že? Aby to nebylo potom, že by to nevěde k nějakému vendor lock-inu. Což se vracíme teda k tomu composable nebo k tomu komponovatelné aplikace, ale to není jenom o aplikacích, ono je to i o tom biznesu. Takže je o tom, aby jsem věděl, co skutečně chci dělat jako core. Rozhodně by jsem měl si vést asi své interní budgety a účetnictví státní. Rozhodně by jsem si měl vést asi nějakou svoji vlastní HR politiku. Ale to, jestli mi někdo třeba bude počítat i mzdy jako privátní firma, to už asi jsme se naučili všude, že jo?
Jasně.
Takže myslím si, že stát by se měl na to kouknout i a to je ten trend asi, který vidím z toho pohledu, co skutečně mu můžou pomoct dělat jiné firmy, které jsou venku a nekoukat se na to jenom, že všechno si musím vybudovat sám a provozovat sám a najmout na to dalších 1000 lidí. A pak je třeba za další 1,5 roku nebudu potřebovat, protože jsem řešil jenom nějaký ad hoc case nebo nějakou situaci, která se týkala zdržení a energií nebo pandemie.
Já se mluvám, my jsme tady měli vždycky v pozadí, bohužel, sirény sanitky, takže to jsme neodfiltrovali. Ráno tady bylo horko, já jsem otevřel ventilaci a tak se nám to dostalo do zvuku. My jsme na tomhle strávili dost času, ale myslím, že to je zajímavý téma. Určitě by si to zasloužilo možná ještě jako víc prostoru.
Mě napadlo, já možná bych strávil ještě pár minut, jenom jestli bychom dokázali tady teď říct, jaký trendy se nás budou, teď to jsou trendy, které říká Gartner, že se budou celosvětově prosazovat. A jaký trendy budeme vidět tady u nás v Čechách?
Já si myslím, že adaptivní bezpečnost, obecně cokoliv z bezpečnosti, tak se nás týká. Cloudová modernizace zastaralého IT, dalo by se říct, že náš stát neměl šanci vytvořit si zastaralé IT, ale měl v 90. letech určitě, takže to taky se nás týká. Suverénní cloud, o tom se bavíme opakovaně, to je velké téma, nebo bude to velké téma. Hyperautomatizace, tam si nejsem jist, jako jak moc bezprostřední to je. Mimochodem, já jsem se na to ptal našeho kolegy Standy Kosíka, jestli by měl chuť přijít a okomentovat ty trendy. A on mi na to odpověděl, že v podstatě podle něj jediné, co se reálně aktuálně u nás řeší, tím je myšleno legislativně a všechny ty návazné věci z těch 10 trendů, tak jsou ty identity.
To určitě. Digitální identity. Já jsem pořád rád za tu bankovní identitu, tedy. Haleluja.
Já chápu, že to funguje. Mně je líto, že stát se vzdává takových věcí, ale chápu, že to funguje. No.
To je přesně prostě jeden způsob, jak ty věci outsourcovat. Je to zrovna u té identity je to smutný, ale funguje to i v jiných státech. Je to tak.
Pro mě je to trochu dystopické, ale jo, jasně.
No, to je o tom třeba, jestli, když to tak vezmeš zase z pohledu občana, komu věříš víc? Věříš víc své bance nebo věříš víc tomu státu?
No, ve chvíli, kdy se mnou banka začne komunikovat na téma, jak je důležité investovat pouze do Green Dealu, tak teda věřím víc komukoliv jinému v tu chvíli. Ale bohužel tam teda ten stát má tu roli podobnou, takže to už je jedno potom.
To je asi argument do Green Dealu.
Ne, pardon, já teď řeknu jedno ošklivé slovo. Mně opravdu komerční sektor vyloženě sere tím, když jaksi se ujímá politických témat a tohle je politické téma víc než je nezbytně nutné. Myslím si, že mají dělat biznis.
No, to se dostává se potom k jiným trendům a to je o tom, že třeba my s Lukášem jako přednášíme hodně často klientům, Lukáš teda víc, 10 predikcí Gartneru na rok 2023 a dále. Jeden z nich je, že občané budou dělat DDoSové útoky pomocí v podstatě běžných zařízení, které máme doma.
A asistentů virtuálních, který vlastně jenom zadáš hlasový příkaz, že nebudeš muset umět žádný kódování, ani skriptování, ani kiddy skriptování, v podstatě takový ty jednoduchý formy.
Takže to bude asi vypadat tak, jako že řeknou hej Siri nebo hej Alexa, volej teďkon dalších 5 hodin na call centrum nějaké firmy a zablokuj ho, nebo dělej dotazy.
Takhle to nejde, ale stačí, když se dohodne dost lidí ve stejný okamžik, spoj mě s zákaznickým centrem.
Já jsem to chtěl zjednodušit. No. Ale a to je přesně ten způsob, kde věřím, že když vidíme lidi, jak se přilepují k obrazům a k silnicím, takže se domluví někde na sociální skupině a řeknou, hele, tady ta banka nepodporuje Green Deal. Pojďme na ní udělat útok. Jo.
Já myslím, že pak je důležitý, aby ten zbytek lidí, který v té bance má ty peníze, tak ve chvíli, kdy ta banka začne vyšilovat a dělat jako podivný kroky, tak aby řekli, víte, ale tak my si ty peníze snad dáme radši někam jinam. To myslím, že jako hraje větší roli, než jestli mu chvilku stojí zákaznický centrum. Takže je důležité, aby se ten zbytek společnosti naučil bránit. Efektivně, účinně a bezprostředně. Už jsme spálili 16 minut, ještě jsme neprošli žádné zprávy.
Hlavní události. Microsoft otvírá nový cloudový region v Polsku.
To je velká věc.
Já jsem slyšel, že dokonce to datový centrum, který měl stavět tady v Čechách, prý zastavil.
Tak to teďka si nejsem jist.
Nevěděl
jsem. Nespomínám si, jak to proběhlo s právami, ale mě tady zaujalo teda to, že ta výše investice do polského digitálního údolí, doslova bylo řečeno, nebo napsáno, tak je více než miliarda dolarů. To je poměrně velká částka na poměry našeho regionu, si myslím.
Škoda, že to je v Polsku. u nás. No.
Já se tomu úplně nedivím. No, pak samozřejmě jsme měli další krach banky, ale tomu se asi nemusíme vracet ani vyjadřovat. To je téma sice závažné, ale trochu mimo náš standardní záběr. Zajímavé pro mě, podle mě byla spíš ta technická novinka, která se stala nedávno po tom výročí prvního mobilního telefonátu, které jsme si připomínali, jak jsme se bavili o tom kouzelném československém AMR systému, stejně starém. Uskutečnil se první satelitní hovor z běžného mobilu. Byl to Samsung Galaxy S22 bez jakýchkoliv úprav. Oni ty nové high-endové modely už opravdu mají nějakou podporu pro tu satelitní telefonii. A byl realizován přes satelit BlueWalker 3. A mimochodem u Apple taky si myslím, že se o tom hovoří, že tam ta podpora bude.
Ona tam je.
Nebo je dokonce.
Tam dokonce je. Už ty čipy mají nějaký satelitní, a teď nevím ten čip, ale dokáže to komunikovat s družicema a může si posílat zprávy. Takže to vypadá jako SMSky, který dostaneš a můžeš použít na nouzové oznámení, že seš někde. Ta služba funguje i v Evropě, původně to bylo spuštěné jenom v Americe, ale funguje už i v Evropě. Ono je to o legislativě, jak to pomalu různí regulátoři povolují. Ale je to věc, která se už dá použít. Myslím, že iPhone 14, u toho posledního.
Je to zásadní věc, je to podle mě jako super věc opravdu pro lidi, kteří se můžou ocitnout někde v nějaký krizový situaci a mají takhle někdy dovolání a šanci.
Já jenom nechápu, jak to udělali. Teda, ty říkáš standardní provedení. To znamená, že tam musí mít taky nějaký takový čip, protože určitě. Jinak to mají GSM je standard.
Myslím, že ty nový chipsety prostě, že to je o tom, že ty nové chipsety přidávají podporu pro tyhle ty technologie komunikační vedle normálních mobilních.
Já ho nemám naštudovaný, ten report, ale vyšel research právě o nízkoletících satelitech na nízkém orbitu okolo Země. A já si osobně myslím, že to může být do budoucna především z hlediska internetu privátního anebo v těch nedostupných oblastech, když se mějí v podstatě pořád konekci. A možná, že do budoucna i v té komunikaci to může být skutečně konkurence zase pro GSM operátory. Je mi to smutný takhle říkat, ale v těch telekomunikacích tam bude zase asi našlapáno a ty velký kanti budou chtít tu závislost na těch lokálních operátorech, který nemají pod kontrolou, nějakým způsobem asi omezit a nahradit.
Tak pojďme dál. Mě zaujala v akvizicích zpráva o britském antimonopolním úřadu CMA, který zabránil nebo nedovolil Microsoftu převzít vývojáře her Blizzard, velkou herní společnost. Tam samozřejmě jde o narušení hospodářské soutěže mezi Xboxem, PlayStationem a tak dále a tak dále. Mě na tom zaujala jiná věc, že vlastně stále častěji vidíme, že když má proběhnout nějaká velká akvizice, nějaký velký podobný v podstatě globální díl, tak je to o tom, jak si uspokojit a uklidnit, ukecat všechny možné regulátory napříč světem. Že už to není jenom o tom, že se to řeší jenom v Americe nebo jenom v Evropě, ale prostě jde o to, aby nebyl problém v Americe, aby nebyl problém v Evropě, aby nebyl problém v Británii, aby nebyl problém v Číně, možná v některých případech taky. Teď nevím, jak na tom bude Indie do budoucna. Tak mám pocit, že tohle bude asi dost složitá partie v nadcházejících letech a desetiletích.
Určitě. Souhlasím.
Já
nedokážu.
Pokud by to ignorovali, tak se to znamená, že nebudou fungovat na britském trhu? Zostanou pokuty?
No, pokud vím, tak já si myslím, že nebudou fungovat. No. Že prostě ty trhy, i když britský trh je hodně veliký, ale pokud to bude třeba u nás v Čechách, nebo tak známe to, odstraní se v podstatě nějaká funkcionalita. A věřím, že
to pak je v dalším observu, mimochodem zajímavé věc kolem Teamsu, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak.
Pak jinak je tady spousta výsledků, jak rostly tržby, jakým způsobem, jak u Google, Amazonu, Meta.
Mě zaujíval ten Amazon, růst o 9% v současné době je docela pěkná věc. Takže to si myslím, že je docela zajímavý výsledek.
Mě zaujíval ten T-Mobile teda. B2B služby T-Mobile tvořily až 48% všech příjmů v roce 2022. To znamená miliardy korun a 4/5 veškerého prodeje tuzemského operátora přitom jsou v oblasti mimo mobilní služby. 4/5 veškerého prodeje tuzemského operátora jsou v oblasti mimo mobilní služby. To znamená, že GSM tvoří jenom 1/5, nebo řeknu 5G jako takový. A datový svět, datový centra, zabezpečení tvoří ten zbytek. Což je hezky.
Diverzifikovali to opravdu, opravdu pěkně. Tak dalšího něco si vybral ty?
Jo. Zase takovýto téma i o nezávislosti na Číně a Tajvanu, musíme říct. Evropská komise schválila plán americké firmy GlobalFoundries a nizozemské ST Microelectronics postavit ve Francii závod na výrobu polovodičů. Má produkovat 620 tisíc čipových destiček o velikosti 18 nanometrů a plné výroby chce dosáhnout do roku 2026. Projektu se počítá s finanční podporou vlády. A ve státech amerických USA má vzniknout Národní centrum polovodičů. Což mi přijde jako zase významný kroky. A ještě bychom to doplnili nějakou blokací zase. Nejenom stavbama, tak Německo zvažuje omezení vývozu chemikálií používaných pro výrobu polovodičů do Číny. Takže no, myslím si, že ty věci zase se o týden posunuly.
Když jsme oblokací, tak zase odblokován byl v Itálii ChatGPT. To jsme možná ještě nezmínili, protože splnili nějaké požadavky regulátora ohledně ochrany soukromí a přístupu podle věku a tak dále. Takže, jak je vidět, tak to opravdu byla spíš nějaká věc, kterou bylo potřeba vyjasnit, nikoliv touha Itálie za každou cenu zablokovat tu službu.
A podle mě z regulací jedna obrovská zpráva, která se týká českého trhu a z hlediska zase světa jsme se dostali celkem dopředu. Týká se Avastu, ještě řeknu Avast, dneska jsou už je to Gen, že jo? Protože došlo k akvizici Avastu. A jestli si pamatujete, tak asi před 2-3 lety byla velká aféra, že se zjistilo, že Avast používá ty data, který slízne z počítače, tak je přeprodává dál a nebyly tak dobře anonymizovaný, aby se nemohlo najít, kdo ty data vlastně produkoval, komu patřili. A teď Úřad pro ochranu osobních údajů uzavřel to šetření a udělil firmě Gen/Avast rekordní pokutu 13,7 milionů eur. Takže potvrdil, že tam skutečně došlo k velkému úniku dat nebo zneužití a udělená pokuta je v současnosti nejvyšší pokutou v České republice, ale také jednou z 20 nejvyšších v oblasti GDPR na světě.
To je slušné.
To je jako nevýznamný. Takže blahopřejeme Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky. A
dej jim to do rozpočtu?
Myslím si, že pan Vlček by se měl trošku začervenat.
Mám druhou stranu otázka, kdo všechno to nedělá. My o tom nevíme.
Zase si věřím, že takováhle pokuta by asi jako jen tak nepadla.
Jde možná to i odradit ty ostatní, nejenom
kdyby něco takovýhle.
Gen a Vast.
Ale já třeba vím, že skutečně ty lidi mají na to dost tvrdý pravidla, ty, který ty data používají a teď třeba řeknu, jsou našima klientama někde, tak když se o tom bavíme, tak ta governance, která okolo toho panuje, tak je dost tvrdá.
A já nemyslím úplně třeba lokální české firmy nebo firmy, které tady nějak jako působí evropské, myslím, že některý globální hráče nebo hlavně ty čínský hráče Čínou spolu vlastněný či vlastněný, tam si myslím, že by se dalo najít asi ještě dost příkladů toho, co je opravdu za hranou.
Já nevím, jestli třeba Úřad pro ochranu osobních údajů vlastně kontroluje někoho, jako je TikTok.
Netuším.
My jsme si se mohli někdy někoho pozvat z Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pojďme na Slovensko. Mě tam zaujala zpráva o konci jednoho projektu, který se asi dal předvídat. Po 8 letech a 17 milionech eur nákladů ukončí na Slovensku projekt Národného systému dopravných informací. Já jenom vysvětlím tak nějak jednoduše, co to je. Představte si prostě data, která má třeba Google nebo Waze a od některých těch platform jsou dostupná i přes API už řadu let, která se na Slovensku rozhodli si sbírat a zpracovávat a poskytovat vlastním systémem, protože prostě bude určitě lepší a používanější. Nevím, jestli byl lepší, určitě nebyl používanější. Výsledkem bylo, že NSDI prakticky nepoužil nikdo. No, jak překvapivé.
Jako myšlenka je správná. Že? Asi by hlavně potom muselo existovat to, že ty informace zároveň nedodávám ten větším ekosystémům, Google a tak dále. Když se tak vezmeš, tak dneska...
Hlavně ale nepotřebují, ne?
No, to já si myslím, že je potřebují, aby tady fungovaly. Třeba si vezmi, že dneska, když chceš jít někam po Praze, tak já se přiznám, že já používám Google Maps.
No jasně.
Řekne mi to, kdy přijede tramvaj, kam jede a kdy se tam dostanu. Ty informace tomu Google dodává podle mě, rozhodně dřív to bylo zdarma, nevím, jak je to teď, ale dodával určitě někdo, jako je Pražská integrovaná doprava. A tím pádem někdo nebude používat, nebo málo lidí bude používat její vlastní aplikaci, která se jmenuje PID a která, kde si nakoupíš, dejme tomu, jízdenky, ale už se nepodíváš na ten jízdní řád. Takže si myslím o tom, že my sami jsme se často vzdali těch dat a sami jsme je podstrkovali do Google a říkali jsme, aby jsme tam mohli být. No a teď už to, ta síla toho ekosystému jako takovýho, kdy lidi otvírají tu aplikaci, protože něco potřebují od ní, tak to je prostě velká síla.
Nevím, já třeba používám, když jdeme HDI, dost radši, ale myslím si, že tady to v tom případě tohoto systému to nebylo jenom o tom poskytovat ty data, informace, které všechny tyhle ty systémy potřebují, aby ti mohli naplánovat cestu, ale sbírat a poskytovat data o tom reálném provozu a tom prostě konkurovat jako Google nebo Waze, si myslím, že je úplná utopie.
No, vem si, že mapy.cz fungují.
No dobře, tak to je zase ale další je to podobná zase, platforma, že to použijí to... ty lidi, že musí, abys měl ty data o tom, jaká je kde doprava, musíš mít ty lidi, kteří to používají a musí ty lidi, kteří to používají, musí mít důvod. Takže musíš udělat aplikaci, která je tak dobrá, že ji chtějí používat, aby jsi od nich ty data zase získal.
Jo, ale ten fenomén třeba vůbec Seznamu a mapy.cz je neskutečný, jako povedlo se to. Myslím, že ztrácí teda nějaký podíl pořád, ale mapy.cz třeba dřív byly, teď se podstatně rozšířili do aut, nevím teda, jestli to lidi ještě používají oproti Waze. Víš, jako kdyby to ten, jak se jmenoval, Národní systém dopravních informací trošku vzdal a skutečně ty informace spal třeba do mapy nebo mapy.cz, tak by to, nebo mapy.sk, nevím, jestli existuje, tak by to třeba bylo životoschopnější. No. Ale to je to, jak se vzdáváme té suverenity vlastnictví těch dat. A dáváme je do těch Googleů.
To byl problém, že už něco v tom soukromém sektoru fungovalo a existovalo, když tohle vznikalo. Jo. 8 let zpátky. 8 let to je kolik? To je 2015. V té době už Google Maps, Waze, tohle všechno opravdu dobře fungovalo. Netvrdím, že nepotřebují nějaká data od MHD a jako od státu, s kterými můžou pracovat, aby zlepšovali ty služby. To máš pravdu, to potřebují, bez toho by ty služby tak dobré nebyly. Ale už tohle všechno existovalo, fungovalo to dobře a teďka se tady prostě někdo rozhodnul a my si uděláme vlastní státní systém, který tomu bude konkurovat. To je podle mě kravina. Pojďme dál. Já jsem zmiňoval, že jsem si pouštěl, protože teďka, když jsme zrovna u té dopravy, tak tady čelím na svém příjezdovém vektoru poměrně obtížným dopravním zácpám, tak to řeším tak, že si v autě, když teda opravdu v podstatě jenom stojím, tak si pouštím a poslouchám webináře Gartneru a tak jsem teďka slyšel jeden docela zajímavý, který je on demand, který si můžete bez problému pustit a který se týká netradičních míst, kde se dají nabírat zaměstnanci nebo kde se dá, jak se dá zlepšit nábor a je retence zaměstnanců. A to samozřejmě nejsou takové ty zjevné věci, jako pracujte se studenty, dělejte internshipy, pracujte se startupy, využívejte externisty a podobně, ale i věci, které ne všichni dělají. První oblast, kterou tam zmíněla, je neurodiverzita. Práce s lidmi, kteří mají to v hlavě trochu jinak, uvažují jinak, ale můžou být užiteční speciálně pro IT. Ono, já když jsem to poslouchal, jsem si říkal, no tak většina z těch divných lidí už IT stejně dávno dělá. Což může být pravda.
Jak já ale nenávidím ten IT crowd.
Ale já neříkám, že to je většina lidí v IT. Já říkám, že to je většina těch lidí, kteří jsou schopní se zařadit do nějakých normálních procesů, tak už tam je. Ale ten podstatný postřeh tady z té prezentace pro mě byl, připomenu, že se to jmenuje ten webinář Unconventional Techniques for CIOs to Recruit and Attract Technology Talent s Jose Ramirezem, jako analytikem. No tak každopádně ta podstatná message, no, ta podstatné sdělení tady u té neurodiverzity, neurorozmanitosti je, že ano, oni možná v IT jsou, ale dost možná nejsou ve vašem IT. Protože plno firm má náborové procesy, které tyhle ty lidi prostě vyřadí. Jo? Určitýma typama dotazů, určitýma typama jako skóre, který se dává za nějaké vlastnosti nebo odpovědi. Takže vlastně to může být často problém, že ty lidi v IT někde jsou, ale vy je nedostanete, protože prostě vy je vyřadíte v tom náborovém procesu. Tak to mi přišlo hodně zajímavý. První věc. Další věc, co mi přišla zajímavá, tak je rehiring. Lidi, kteří odejdou, o tom jsme tady mluvili, jsme začali, tak jak vlastně s nima pracovat, abyste získali zpátky. Jo, že třeba Microsoft to dělá typicky v horizontu jednoho roku, že se jim ozve, zjišťuje, jestli nemají zájem a že takhle až 10% lidí, kteří odešli těch kvalitních, dokáže získat zpátky.
No určitě. To je, já si myslím, že to je velice účinná věc a hlavně získávám velice loajálního člověka, který ví, že všude je chleba o dvou kůrkách a většinou, když se vrátí, tak už zase nechce odejít, většinou zase někam jinam. A je to člověk, který je vděčný za tu práci a dělá tam rád.
Další věci, co tam byly, říkám, asi se to posledně to celé, je tam pár věcí, které se nás netýkají, protože jsou specificky mířené na ten americký trh třeba, ale je tam dost nápadů, aby to dávalo smysl tomu ten čas věnovat. Další věc je třeba, jak správně postupovat při odchodu lidí, že jak dělat ty exit interviews, protože to důležité. Nebo práce s lidmi, co jsou na těch sabbatical, na těch jaksi dlouhých dovolených, protože prostě byli vyhoření z práce, tak jak se zase třeba nakontaktovat na ně, jak tuhle tu skupinu oslovit, pracovat s ní, třeba v nějakém externím režimu a pak z ní rekrutovat full-time zaměstnance. Takže přišlo mi to vlastně docela užitečné, strávený čas v dopravní zácpě.
Já se vrátím ještě k tomu prvnímu komentáři, jak jsi říkal z toho webináře, tak si skutečně myslím, že často ten rekrutovací proces a ty lidi, kteří jsou na začátku, jak říkáme, aby nám prosili ty správní kandidáty, tak velice často vyřazujou už jenom tím, že jsou to často i juniorní lidi, který dáme na to prosití těch lidí, tak prostě vyřadějí často CVčka, který by pro nás byly zajímavý. A co mám svoji zkušenost, tak skutečně věnujte tomu čas, sestupte někdy ze své božské manažerské pozice a projděte si třeba všechny kandidáty. Ne, abyste si přečetli jenom ty CVčka, ale abyste se s nima setkali. Často se tam najdou klenoty. Ne, fakt, jako moje zkušenost je, že když člověk projde ty lidi jako surově, že co se přihlásej, tak minimálně mu to otevře oči, že aby napsal jinak ten inzerát. A za druhý často potom pozná, že ty kritéria, který se domluvil s HR, kdo tam, jaký to má mít zkušenosti, jak má čemu odpovídat, takže třeba taky nejsou správně.
To je další věc, která zazněla v tom webináři. Problém, že si to dáš ty kritéria tak drsně, že vlastně zjistíš, že máš na celém pracovním trhu, to bylo v celých Spojených státech třeba 100 lidí, kteří odpovídají tomu tvýmu kritériu, jo? Což je zvražedný. A že třeba délka praxe je, může být zásadní problém u některých rolí. Tam to bylo tuším u cloudového architekta jako příklad, jako kombinace cloudový architekt, seniorní zkušenosti, délka praxe 14 let a prostě konec. Tyhle lidi jako nejsou na tom trhu v této kombinaci. Jako, že jak dlouho se dělá cloud, tak kdo do toho mohl vstoupit. Tak, to je dneska asi všechno. Nebo máš ještě něco zajímavého?
A spousta věcí, ale už se sem nevejdou.
Tak, hezký den.
Hezký den.